بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مبادئ محمد الله سبحانه وتعالى كذلك كمتكيا صلاة وسلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم تكيوا تمكتانا تينا كمنا نجين كتك محاضرة ويتو أمباو wakuanza tuliufanya tarehe 4 mwezi wa 6 mwezi huu na leo insha Allah tarajia kuendelea na mada yetu hii kama tutakuwa kuna baadhi ya mambo yamebakia basi tutakuwa tumeishia hapo tutakapoishia kitajitahidi kubwa la msingi kwanza ni kumuomba Allah taufiki katika yale ambayo tumeyasema yatoke katika nyoyo kadhalika yafike katika nyoyo kama anavyosema mmoja katika as-salaf ya kwamba maneno ya dini yanapotoka katika nyoyo yataathiri watu katika nyoyo zao lakini siku zote maneno yakitoka katika ndimi yataishia masikioni maana yake ni kwamba masala ya dini masala ya kulingania yanahitajia kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala na hasa ukiangalia masala ya tarbia masala ya malezi ndio msingi wa dini kwa sababu ima kwa wale ambao kwa muda huo wako katika dini bila shaka ni moja kati ya mambo mawili ima watakuwa wamelelewa au kwa muda ule pale wanalelewa katika dini sasa ikiwa hukulelewa katika dini na muda huo unahitajia wewe ulelewe katika dini, basi bila shaka yahitajia msaada ili wewe uweze kulea katika dini. Na suala la malezi tutambue kwamba linahitajia makusudi ya lazima, ya kwamba suala la kulea si jambo ambalo la mzaha na wala si jambo la usanii, ni suala la kuamua pasina kumwangalia mtu yoyote. Bila shaka tutafikia katika malengo, na haya ndio malengo ya kukaa muda huu kukumbushana masala haya. Lengo kubwa ni kufikia hayo malengo, na malengo ya mwisho baada ya kulea ni wewe baada ya kufa, ni kwamba nani utamuacha atakuwa hapo ulipo wewe, na utamuacha akiwa vipi. Haya ndio malengo. Kwa maana fupi, tusio na fikra za kulea watoto kama tulizokuwa nazo hapo nyuma, na pengine baadhi ya Waislamu wako hivyo mpaka leo, ya kwamba wengi katika wazazi wanalea watoto wao ili wawasaidie tu hapa duniani, yale mambo ya kifahari basi, lakini tunasahau akhira yetu. Na hilo ndio lengo la sisi kuumbwa hapa duniani, na ibada. Kwa hivyo katika muhadhara uliotangulia tukaelezea au tukaanza katika masala ya tarbia, tarbiyatul abnai, jambo la kwanza fitnatul abna. Tukaona kwamba fitna za watoto, watoto ni fitna, watoto ni mtihani. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuwafikisha akakujalia watoto, basi tambua ya kwamba ni fitna. Tukaona katika aya, katika surati Taghabun aya 14, Allah aliposema ya ayuha alladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Enyi wale ambao wameamini, hakika baadhi au katika wake zenu kadhalika na watoto wenu ni maadui zenu, watahadharini. Bali Allah akasema katika surati Al-Kahf aya ya 46, almalu walbanun zinatul hayati dunya, mali na watoto ni mapambo ya maisha ya kidunia. Walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, na vyenye kubakia katika vitendo vizuri ni bora mbele ya Mola wako hali ya kutarajia malipo. Wa khairun amala, na ni bora ya matarajio, ni bora ya matumaini ukaweka hapo katika amali zako. Katika ushahidi wa kuonyesha kwamba mali au watoto ni fitina, surati Taghabu ambayo tumeisoma, ya kwamba watoto ni maadui, kwani aya nyingi ambazo zimekuja tukazisoma, hatukuzirejea zote, kuonyesha kwamba hawa watoto ni maadui zetu, kadhalika ni fitina kwetu, kadhalika na mali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia katika hii dunia kuwepo, kwa ni fitina. Lakini pamoja na hivyo, huambiwi kwamba usitafute mali au usioe, alafu kwa sababu moja katika malengo pia ya kuoa kupata watoto. Kwa hiyo hujaambiwa kwamba mimi naoa tukistaki watoto, la, tikikana uoe, lakini pia ukusudie watoto, kwanza kutuliza nafsi yako, lakini pili kupata mtoto, na watoto wenyewe wawe ni watoto wa kheri, usichague jinsia ya watoto, kwa sababu kuna wengi wanachagua jinsia za watoto. Mtu anasema watoto wa kike bora, mwingine anasema watoto wa kiume. Hakuna watoto bora isipokuwa wale ambao watakaokuwa katika misingi ya dini, ima moja wa kike au wa kiume. Kwa hivyo wewe ni kumwomba Allah kwa wale watoto watakaokujalia. Ndio maana mwanzo wa kutafuta watoto anasema Allahumma jannibina shaytana wa jannibish shaytana ma razaqtana. Ee Mola wa haki, tuepushe sisi na shetani, na ukiepushe shetani kile ambacho utaturuzuku. Lakini mwanzo sasa kuanza kutafuta maharibiko, kizazi kitakachokuja ni wewe wakati yule au mwanaume anapokutana na mkewe. Wengi katika watu utaona tunafungua simu yake, aweka muziki, aweka taarabu. Na wengine watu wa sunna wapo, mwingine anajiita misalafi, lakini ikifika usiku asikiza muziki, au mwenyewe akiwa pembeni huko aika headphone yake mwenyewe asikiza muziki. Huwezi kufaulu siku moja. Al-ghina yumbitu an-nifaq fi al-qalbi. Haiwezekani ikapatikana ikhlasi, lazima kuwe kuna nifaq katika nyoyo, kwa sababu muziki unaotesha unafiki katika moyo. Imam Ahmad anasema. Kwa hivyo suala la watoto ni kuomba watoto wa kheri. Kadhalika tukaona katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na suala la wazazi juu ya kuwasimamia watoto, kwa sababu wao wajue kwamba unapopewa watoto ni masuhulia mbele ya Allah umepewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote nyinyi ni wachunga na nyote mtaulizwa juu ya uchunga wenu. Akasema Mtume wa salama ya kwamba fal imamu ra'i, kiongozi ni mchunga, wa huwa mas'ulu na ra'iyati, naye ataulizwa juu ya ule uchunga wake kwamba vipi amesimamia wale watu wake. Ikiwa wewe ni kiongozi utaulizwa. Wa rajul ra'i kadhalika, na mwanaume ni mchunga, fi ahli, kwa mkewe, kwa watoto wake ataulizwa. Si swala la kuachia tu mwanamke, kama mwanamke si upo atajua mwenyewe, mimi natafuta ugali naita nyumbani basi. Sio sawa, hayo majukumu ni yako wewe baba, ndio wa kwanza. Alafu Mtume salama akasema huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iya kadhalika, na mwanamke ni mchunga, fi baiti zawjiha, katika nyumba ya mumewe, naye ataulizwa juu ya uchunga wake. Kadhalika mtumishi mfanyakazi wa ndani ukiwa naye, wal khadimatu ra'iya, na mtumishi ni mchunga, fi baiti sayyidi, katika nyumba ya bwana wake, wa hiya mas'ula na ra'iyatiha, naye ataulizwa. Lakini leo kuna watu wanawafanya kazi wao wanawafanya kama punda, yani wao wanajua kwamba suala la kupikiwa chakula, la kuoshwa vyombo visafi, basi atamtukana, atamdhalilisha huyu na kusimamia mtoto wako. Pamoja na kuwa wengine hawatazami pia huyo mtumishi ametoka wapi, amelelewa na nani, hii ni shida ingine. Unapotafuta mtumishi wa ndani, mtafute ambaye unajua huyu amelelewa wapi, tabia zake zikoje. Kwa sababu leo utakuta baadhi ya wazazi ana mtumishi nyumbani, yule mtumishi kaachiwa majukumu yote. Baba atatoka alfajiri, mama atatoka saa mbili kukutana hivyo hivyo, baba atatangulia saa moja, mama atakuja saa tatu. Tokea asubuhi mpaka jioni watoto wamelelewa na mfanyakazi, mtumishi wa ndani. Na yule mtumishi wa ndani wala hujui akhlaki zake zikoje. Ndio utaona baadhi ya watumishi wa ndani wanaoimbisha kwaya watoto mle, na zinaimbwa kwaya kwaya kwaya. Haya twayaona katika majumba, si kama tuyaona, twayasema, tunayajua. Na wakati mwingine mtu anamwambia kabisa, akhi vipi, kuna mtihani ule, nasema tatizo bwana, unajua wanawake utamtata wafanya kazi bila kujua. Tafuta mtu ambaye ana mwelekeo, kujaambiwa kama usio na mfanya kazi kafiri, lakini je, yukoje? Sababu kuna mwingine anaongea atakuchafulia kizazi. Usipoliangalia hilo, madhara yake utakuja kuiona baadaye, alafu haitokusaidia chochote. Kwa tokea asubuhi watoto wanalelewa na mfanya kazi, mzazi hana la kujua. Akifika la kwanza atakalouliza kwa mtoto wake, kwa mfanya kazi, juu ya watoto wake: alienda shule? Ameandika? Kisha lala mtoto pengine amekula, basi muandalie nguo zake za kesho, mnyoshie pale, mwekea. Hatauliza kwamba alikwenda madarasa, hatauliza. Huu ndio msingi. Haya mengine yote tunayatengeneza baadaye, tunatengeneza baadhi ya watoto maadui. Ndio nasikia mtoto kampiga babake, mtoto kampiga mamake, lazima akupige. Kwa sababu yote, sababu ni wewe ndiye ambaye umemtengeneza. Siku moja kuna wana mmoja kule Tabora, kijana amekwenda kumsalimia bibi yake, akamkuta bibi yake na baba yake, ambaye yule baba, yule bibi anakuwa ni mama yake mzazi. Akamkuta yule baba anampiga bibi yake, kwa maana anampiga bibi huyu kijana aliyokuja, kwa maana anampiga mama yake. Yule mzee mtu mzima anampiga mama yake. Mjukuu alipofika akakuta baba anampiga bibi, akasema ha, kumbe huu ukoni wa kuachiana lana. Haya ndio maneno yalimtoka na majirani wakayasikia, akaanza naye kumpiga baba yake. Kuna mpiga bibi. Haya ni malezi, si mambo ya kubuni, ni mambo yapo yametokea. Kwa nini ukitazama kijana hajalelewa katika misingi ya dini? Baba hana dini, bibi hajamlea mwanae kutoka katika misingi ya dini, lazima wapigane. Sasa haya unayasikia, hata ukuta wewe, hatukuombea ya kukute, lakini chukua tahadhari. Na tahadhari ya haya ni watoto kuwalea katika misingi ya dini. Kwa hivyo tukaona pia katika masala ya al-ghish, yanakuwa katika mambo ya miamalati, lakini pia yanakuwa katika kila kitu ndani yake unapatikana ghushi au al-ghish. Kad yakunu fi an-nasiha wa fi al-ilmi wa fi siyasati an-nas bi shar'i Allah. Ghushi inapatikana katika nasaha, ghushi katika elimu, ghushi katika kuongoza watu katika sheria ya Allah. Wakat yakunu fi tarbiyati al-abna'i, kadhalika inakuwa ghushi katika kuwalea watoto, ndani yake kuna ghushi. Unaposimamia watoto wako katika kumjua Allah, wewe uelekezwe mjue Mola wao. Unajifanya mapenzi sana na watoto, lakini si mapenzi ya kweli ya kuwalea watoto katika misingi ya kumjua Allah, kadhalika na dini yao, kadhalika na mtume wao. Hii ni ghushi, lakini madhara yake huwa yanakuja baada ya muda si mrefu. Ndio Mtume salama akasema, ma min abdin yastarihihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu. Hakuna mja yoyote ambaye Allah amempa usimamizi akafa siku ambayo anakufa, Allah amemwandikia mauti. Wa huwa ghashu li ra'iyati, na yeye amefanya ghushi kwa watu wake ambao yeye anawasimamia, akafanya ghushi katika familia yake. Illa harrama Allahu alayhi aljanna, isipokuwa Allah atamuharamishia mtu huyo pepo, hatopata pepo ya Allah. Hadithi fi Bukhari wa Muslim. Lakini pia kauli ya mwisho ambayo tulirejea tulisoma katika mhadhara uliopita ni kauli ya Ibrahim al-Harbi rahimahullah aliposema, jannibu auladakum qurana as-su'i, waepushieni watoto wenu na marafiki wa waovu, kabla wale watoto hawaja chakaa, hawaja choka katika matatizo, wakaingia katika mabalaa kama vile nguo inavyotoka. Kwani akasema, awwal fasadi sibiani, mwanzo wa kuharibika watoto, ba'dhuhum min ba'd, ni wao kwa wao, watoto wanaharibika hatua hiyo. Kwa hivyo pia takikana utazame mtoto wako anakaa na nani, na si suala la kumwachia tu kwamba acha acheze na rafiki yake, acheze na Pengine mtoto wa ndugu yako anacheza naye lakini ana tabia mbaya, wewe bora ukubali lawama, lakini uhakikishe kwamba mazingira anayokuwa manao ni mazingira salama katika dini yake, kuliko kukaa na mtoto wa ndugu yako ambaye ni muovu. Pige marufuku, na huo ndio Uislamu. Ima na yeye alee katika misingi ya sawa, mwambie, msaidie, ukiona hataki wapige marufuku wanao, hata kwenda kwake pia inawezekana usiende kule, kwa sababu inawezekana kuna baadhi ya watu ndugu leo ambao tuko nao jamii tunaishi nao, unakuta ukienda kule watoto wanafunguliwa muziki na mama yao, watoto wanakatika tu pale wanacheza, watafunguliwa TV, watakaa wataangalia wasanii, na baba yao akija asemi hapa, punguzeni sauti, sio ondoeni ujinga, punguzeni sauti. Kwa watoto wako nao wakija unakaa nao, utambue kwamba athari zinaingia, na watoto jinsi wanavyoathirika ni haraka zaidi. Wakirudi nyumbani wewe haupo, wamwambia mama yao, mama mwambie baba na sisi tununulie TV, bwana tukienda kule kwa baba mdogo tunaona yale mambo, wenzetu wanacheza na sisi tunachezea hapa hapa. Washathirika hao. Ndio unashangaa kuna halaki moja siku namuona kamshika mtoto mdogo, Allahul Musta'an, mdogo kabisa yule kijana, anacheza njiani barabarani, anatembea naye. Sema sasa hii athari gani hii, mtoto kama huyo? Na haya Waislamu huwezi ukayajua isipokuwa ukikaa mazingira ya mkusanyiko utajua, hasa katika hizi marakizi. Watu wanaosimamia markazi hizi, marakizi hizi wanapata tabu sana kubwa, sitoyajua. Nyinyi asilimia kubwa wajua, mimi nilikuwa ni mwalimu wa nidhamu Pongwe, vijana miaka ile ndo marakazi yetu tunaianzisha sasa, vijana waliokuwa wanakuja pale asilimia kubwa ni watu waliovurugukiwa akili kule, baba mtu kashamshindwa, nenda kasome dini. Maki wengi ndio wako hivi, akifeli darasa la saba kasome dini, akionekana mjeuri kasome dini. Kwa hiyo muone kama kwenye dini ni vichaa vichaa ndio wanawaleta wale ambao wenye akili timamu, atakwenda zake form 4 akimaliza, form 6 akimaliza chuo, profesa, daktari, injinia, nani. Hawa vichaa vichaa makiwatia huku ndio baadaye wakiwa madai wanatokea fujo katika dini, kwa sababu wewe baba mtu umeshindwa. Kuna mmoja siku moja anakuja ananiambia, na mstiri simtaji jini, anaambia hivi, shehe, mtoto wangu babu yake kamshindwa, bibi yake kamshindwa, na mimi pia kanishinda. Ah, nilimwangalia kama yuko hapa anakumbuka, nilimwangalia nikamwambia, wewe pia kushinda yeye. Nilimkata kofi mtoto mbele ya babake pale, bila kosa nikamtia kofi kwanza. Baba mtu akasema, eh, shehe vipi? Nikamwambia, ah, ngoja wewe usikushinda, ngoja nikuonyeshe. Na wallahi wa billahi wa tallahi, yule kijana alikuja akanishukuru baada ya muda. Sasa hivi shekhe, sasa kumtaja na mstiri yupo, akaja akasema, shekhe Abu Sumeya, Allah kulipe kila la kheri, wallahi wewe ndio umenisaidia kiasi kikubwa, kwa sababu ilikuwa kila baada ya muda namwita namtia kofu. Basi unanipiga wewe, tulia, nishakwambia sikuja kusoma hapa, tulia. Sasa ukiangalia kwamba hawa walimu wanaosomesha wanapata tabu kubwa sana sana. Sasa ni vyema mzazi akakwambia, mwingine hakuambii, anaita mtoto wake, bana huyu hapo, utajua mwenyewe. Kwa hiyo ukamsomesha, ukashindwa kumsomesha, kwa mimi ukashinda tabia yake, ima ukamfukuza au ukamtia viboko, mzazi atakuja atalaumu, atakwaje sasa mwanangu kila akija hapa anasema anapigwa, lazima apigwe sababu hana adabu, hana adabu. Kielezea marakizi na majisi zilivyo, tabu wanaoipata walimu, mwezo ukashika kichwa hivi, lakini kubwa sana sana. Walimu wengine wanafanya subira tu hivyo hivyo, asitoke nao tutoke nao hivyo hivyo, lakini wallahi ni mtihani mkubwa sana. Kwa hiyo hii shughuli ya kulea, anza wewe nyumbani, mzazi msimamie mwanao. Hata kama ukimpeleka katika dini, unajua kama unapeleka mtu ambaye baada ya wewe kufa pia atatambua kwamba mzazi wangu alikuwa ni nani, ana nafasi gani. Katika hadithi ambayo tunaendelea nayo leo حديث يبكيه وعن أبي حفص عمر ابن أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد رضي الله عنه قال مسلم كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى ميمي نلقوا غلام كجانا غلام دون البلوغ نكجانا شين يا بالغ حاجة فكي بالغ نعمر ابن أبي سلمة أليلوا نمتوم صلى الله عليه وسلم نمتوتوا أم سلمة ambaye aliolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na mtoto huyu na mingineo mahitima matanga hayapo katika Uislamu. Tubadilikeni Waislamu, tushikamaneni na Uislamu uliokuwa sahihi. Kadhalika na mijisherehe mingineo ya mjisikukuu, kuna Waislamu wanasherekea Pasaka, Krismasi, mwaka mpya, si mwaka mpya Kiislamu, inakusaidia nini? Haifai. Haifai kusherehekea Krismasi wala Pasaka. Mtu anambia, sasa kwani unafanyaje mimi? Unafanyaje? Kwani umekipika wewe hicho? Simeletewa. Mwambie mimi sili wali huu, peleka huko. Lakini unakuta Muislamu eti apokea kama ni ule wali, ah bana, nashukuru bana. Anasema atakula bata wangu au atakula kuku. Kwa hiyo anambia kuku ndio anakula Krismasi au Pasaka. Sawa sawa, ni wewe kubainisha hilo ili ufahamike msimamo wako upi. Uislamu umekataza. Haifai. Kadhalika wa salahu alfardi salahu alusra. Kutangamaa mtu mmoja ndio kutangamaa familia. Mkeo enda naye, hijabu yake ifuatilie hijabu ya kisheria. Au anavaa ukiwepo wewe, ukiondoka anajiachia. Si sawa. Lazima ulisimamie hilo jambo. Kadhalika wa salahu alusra salahu alhayy. Kutangamaa kwa familia ndio kutangamaa kwa mtaa. Nyumba ile tutangamaa, nyumba ile pale, nyumba ile pale, mwisho mtaa mzima mashallah. Wote wamekuwa masalafi. Ah, mtaa wa masalafi ule mashallah. Watu wote. Lakini kaanza mmoja mmoja, anza wewe aje mkeo njoo mabinti zako au kutoka kiume. Wa salahu alhayy salahu albalad. Kutangamaa kwa mtaa ndio kutangamaa kwa mji. Mtu mmoja tu anaanza. Wa salahu albaladi salahu daula. Kutangamaa kwa mji ndio dola sasa. Tangamaa na kwa yaheri. Wa salahu daula salahu umma. Kutangamaa kwa dola ndio kutangamaa kwa umma. Watu wote wanakuwa waheri. Wa salahu ummati salahu al-ardhi jami'a. Umma ukisha tangamaa, ardhi yote inakuwa yaheri. Watu watamwabudia Allah, amani na kuwepo. Leo watu wengi wamekuwa vibaka, madawa kulevya, kwa sababu hawajatangamaa, hawajatengenezwa katika misingi iliyokuwa sahihi. Kwa hiyo watu wanakuwa wanalalamika vibaka wamezidi, vibaka kadha, kwa sababu watu hawatengenezi vizazi. Na hivi ndivyo Mtume salama alivyoanza, kisha akaja kwa mkewe Mama Khadija, kisha akaja kwa Ali ibn Abi Talib, kadhalika akaja kwa Abu Bakar, kisha kwa Uthman, kisha na Uthman na akamlingania Abdurrahman ibn Auf. Kwa hiyo watu wakaenda hivyo mpaka ikafikia hatua ikawa katika masala ya daula. Fabda bin nafs, hadha huwa al-asas. Anza nafsi, kwa sababu ndio msingi. Wanasema qala ulama rahimahumullah, wanachoona wanasema, tumalizia haya maneno yetu katika nukta hii ya pili, wasema hayatul qulubi bil iman, uhai wa nyoyo kwa imani. Nyoyo ili ziwe hai ni lazima zijengwe katika misingi ya imani. Wa mautuha bil kufri, na kufa kwa nyoyo ni kwa ukafiri. Ukifanya mambo ya kufuru, imani inaondoka, imani inashuka. Wasihatuha bitaati, na moyo kuwa na afya, kuwa uko sahihi kwa sababu ya kufanya taa. Ukifanya taa moyo unakuwa salama. Wa maradhuha bil israri ala al ma'siyati wal bid'ati, Na moyo kuwa na maradhi ni mtu kuendelea kufanya maasi, kadhalika na bid'a. Katika maasi ni kusikiliza miziki, imani na kufa, kama anavyosema Imam Ahmad ibn Hanbal, yumbitu nifaq fi alqalbi. Mziki siku zote, alghina'u yumbitu nifaq fi alqalbi, nyimbo zinaotesha unafiki katika moyo, imani inashuka. Wewe mwenyewe utakaa na headphone yako kana kwamba unasikiliza masala ya dini, kumbe unasikiliza miziki. Na haya wanao baadhi ya vijana wanayafanya haya, hamuogopi Allah, imani yako unaua. Na imani ndio kitu cha msingi, kwa hiyo lazima watu wazichunge zile imani. Kadhalika wayakobatuha bidhikri, na kuwa moyo uko hai macho kwa dhikri, azkari, kusoma Qur'an. Kadhalika wakaleta azkari za sabah walmasa, asubuhi na jioni, azkari wakati kulala, azkari unapoingia katika mji, azkari ukivaa nguo, azkari ukipanda kipando, azkari ukiingia nyumbani kwako. Haya Muislamu ataikana yajue, na wala hailazimu mpaka shekhe, wewe mwenyewe lazima wewe usome haya, sio mpaka shekhe ndo anayajua. Yani kila mmoja asome kwa umri wako uliokuwa nao, muda wako na macho yako au na masikio, kaa usome haya, yatakusaidia sana, kwa sababu ndio utahuisha moyo wako. Leo kitabu cha Allah hakisomwi, watu wengi wamepuuza Qur'ani, hawaisomi. Wasomeshaji wapo, wasomaji hakuna. Vipi tutatengeneza mujitama wetu? Vipi tutatengeneza vizazi vyetu ikiwa njia ndio hizi? Majumba mengi ya Waislamu ukipita utaisikia Qur'ani nasoma kabisa, kwamba mtu labda amekaa anasoma Qur'ani au basi umeka redio pale Qur'ani nasoma ukawa unasikiliza, hakuna. Bado utasikia muziki, ukiuza biashara wapangaji wale kawa weka nani, si ni wa kwako, umeshindwa kuwazuia. Wanaumuha bil ghafla, na kulala kwa moyo kughafilika, kwa kweli kughafilika, ghafilika tu moyo ushauua, hakuna kheri tena baada ya hapo. Waqala ba'dhu ulama, alqulub laha thalathatu aghtiya, moyo una vifuniko vitatu, asururu walfarahi walhazan. Wanaeleza ya kwamba huu moyo huu kuna vitu ambavyo lau kama vikitokea, basi ule moyo unakuwa umefunikwa, unakuwa hauna uhai tena. Asururu ni mtu kutokuyaona yale maovu wala mabaya ambayo anayoyafanya, hayaoni, afanya tu, moyo lazima utakufa. Ikawa unafanya wala hujali, humwogopi Allah wala huoni haya kwa watu. Idha lam tastahi fasna ma shi'ta, Mtume anasema hivi, ikiwa huoni haya fanya unayotaka, moyo lazima utakufa. Kadhalika walfarah, na kufurahi kwa maovu, kwa maovu anayoyafanya, mambo ambayo yanamdhuru alafu yanayofanya anafurahi kwayo. Anaambiwa wewe utaweza, wewe fanya mambo yako kama pepo, utakutana ukoko. Mtu anaendelea na maovu yake. Walhazan kadhalika, na huzuni, mtu anahuzunika kwa nini amekosa nafasi ya kuyafanya maovu. Kama ni mtu mzima akipita binti anasema, ah, enzi zangu huyu asingekatiza hapa. Wewe nani? Wapo watu sampuli hiyo, yani badala ya kusema la, maana kuna wengine wasema uongo, unajua kabisa huyu kwa pengine mvivu hata kwenye swala, lakini mwingine anasema mimi bwana, wakati bado kijana ilikuwa na uwezo nikasoma hata juzuu tatu, nimesimama tu au imamu akanifucha. Sisi tuko nasimama, sio nyinyi vijana wa zama hizi. Anawashajisha, lakini wengi wazee wa zama hizi mtu anasema yule binti yule, enzi zangu singepita hapa. Wewe huoni kwamba watamani maovu? Yani unahuzunika, lau kama ungekuwa kijana ungeyafanya, utapata madhambi kwa hilo. Kwa hali hii sasa hatuwezi kufaulu, kwa sababu nafsi za watu wengi wanapenda maovu.
atakikana ifikie wakati tufanye maamuzi ya makusudi kwamba haya tunayaacha, tunabadilika, tunakaa, tunasoma dini yetu.